From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.comอันดับต่อไปขอเชิญท่านฟังข่าวที่น่าสนใจของ VOA VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าบัวสวรรค
์และข้าพเจ้าไพศาลสบายดีมื้อนี้เฮาจะเริ่มด้วยข่าวการเดินขบวนประท้วงอยู่ในสหรัฐอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับจิตวิญญาณของประเทศพวกเขาหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศในวันจันทร์วานนี้ว่าจะใช้กําลังทหารเพื่อยุติการก่อจลาจลและความวุ่นวายที่ได้เกิดขึ้นในทั่วสหรัฐหลังจากการเสียชีวิตของคนอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาคนหนึ่งอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจในการกล่าวคำปราศัยทางโทรภาพที่สวนกุหลาบของทำเนียบขาวประธานาธิบดีได้เตือนว่าถ้าหัวเมืองใดหรือรัฐใดปฏิเสธที่จะเอามาตรการอันจำเป็นเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วข้าพเจ้าจะส่งทหารสหรัฐไปประจำการและแก้ไขปัญหาอย่างว่องไวเพื่อพวกเขาเจ้าการให้ความเห็นดังกล่าวแม่นเป็นทีปรากฏว่าอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการก่อกบฏฉบับปี1807ที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีส่งกำลังทหารไปปราบปรามการก่อความวุ่นวายได้ในระหว่างภาวะฉุกเฉินกฎหมายดังกล่าวเทื่อล่าสุดได้ถูกนำใช้ในปี1992ในระหว่างเกิดการจลาจลอยู่นครลอสแองเจลิสหลังจากผู้ชายอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาคนหนึ่งเท่าโรดนีย์คิงได้ถูกทุบตีโดยตำรวจประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าท่านพวมนำไส้ทุกทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐบาลกลางพลเรือนและกองทัพเพื่อยุติการก่อจลาจลและการบุกเข้าไปลักเอาเครื่องของเพื่อยุติการทำลายและจุดเผาและปกป้องสิทธิของประชาชนอเมริกันผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ของพวกท่าน
พวกเจ้าหน้าที่ในรัฐมินนิโซตาได้ตัดสินเกี่ยวกับการตายของเท่าจอร์จฟลอยด์ว่าเป็นฆาตกรรมโดยว่าว่าเลือดของเล้าหยุดไหลเวียนย้อนถูกบีบอยู่คอของเล้าในขณะที่ถูกหนีบไว้โดยตำรวจเมืองมินนิแอปโปลิสเท่าฟลอยด์สายอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาอายุ46ปีได้เสียชีวิตไปในอาทิตย์แล้วนี้ในขณะที่ถูกใส่กับมืออยู่ภายหลังที่เจ้าหน้าที่ค้นผิวขาวเท่าเดเร็กชูวินเอาหัวเข้าหนีบใส่คอของเราตั้งหลายนาทีการเสียชีวิตของเราที่ถูกบันทึกวิดีโอไว้นั้นได้เฮ็ดให้เกิดการเดินขบวนแบบวุ่นวายไปหมดอยู่ในหลายสิบตัวเมืองของอเมริกาซึ่งมีบางเมืองเหตุการณ์ก็ได้กลับกลายเป็นการก่อความหุนแหงรายงานจากผู้กวดการทางการแพทย์ในเคาน์ตี้เฮนนิพินในวันจันทร์วันนี้ว่าว่าเท่าฟลอยด์เสียชีวิตย้อนหันใจบ่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎหมายกำลังบีบหัดและตึงคอไว้บทรายงานนั้นยังเว้าอีกว่าเท่าฟลอยด์เป็นพยาธิหัวใจใส่ยาเสพติดเฟนตานิลและหาก็ใส่ยาบ้าหรือเมทาเฟตามีนใหม่แต่ว่าก็บ่ได้เขียนลงว่าประเด็นเหล่านั้นคือสาเหตุของการเสียชีวิตแต่อย่างใดบทรายงานดังกล่าวได้ลบล้างการกวดพบในตอนน้ำอิฐของเคาน์ตี้ที่เห็นว่าการเสียชีวิตของเท่าฟลอยด์แม้นเนื่องมาจากถูกหนีบไว้โดยตำรวจบวกใส่กับปัญหาทางสุขภาพและอาจมียามึนเมาอยู่ในระบบทางกายของเราก็เป็นได้รายงานนี้ออกมาบ่เท่าใดสมองหลังจากมีการสรรสูตรศพที่จ้างโดยครอบครัวของเท่าฟลอยด์พบว่าการเสียชีวิตของเราแม่นเป็นย้อนถูกบีบให้หมดลมหายใจและก็ถูกตัดสินว่าเป็นการฆาตกรรมท่านไมเคิลแบตเดนผู้กวดการทางการแพทย์ที่ถูกครอบครัวของเราเลือกเอานั่นเว้าว่าบ่มีสภาพทางห่างกายที่จำเป็นใดที่พาให้หรือมีส่วนเฮ็ดให้เท่าฟลอยด์เสียชีวิตไปการเสียชีวิตของเท่าฟลอยด์ได้พาให้เกิดการประท้วงอยู่ทั่วสหรัฐที่ได้สืบต่อมาฮอดแรงมันจัดวานนี้ ในนครหลวงวอชิงตันนั้นตำรวจได้ใช้ระเบิดน้ำตาขับไล่พวกประท้วงอยู่นอกทำเนียบขาวให้เพิกถอยไปก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกมากล่าวคำปราศรัยอยู่สวนกุหลาบนั้น
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกแจ้งเตือนการประท้วงในนครหลวงอัมสเตอร์ดัมซิดนีย์เบอร์มูดาและบ่อนอื่นๆในขณะที่การเดินขบวนให้การสนับสนุนการประท้วงเกี่ยวกับการตายของท่านจอร์จฟลอยด์ที่กำลังเพิ่มขึ้นยังสืบต่อด้วยแผนการเพื่อเต้าโฮมชุมนุมกันใกล้กับสถานที่ทางการทูตของสหรัฐเจ้าหน้าที่รัฐบาลและประชาชนสหรัฐได้ถูกแนะนําให้หลีกเลี่ยงบริเวณของการประท้วงและให้ระมัดระวังตนเองในขณะที่การประท้วงซึ่งจุดประสงค์แบบเงียบสงบสามารถกลายเป็นการเผชิญหน้ากันและกลายเป็นความรุนแรงอย่างว่องไวอิงตามการกล่าวของสถานทูตและกงสุลสหรัฐในประเทศเนเธอร์แลนด์กงสุลใหญ่สหรัฐในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าเขาเจ้าจะปิดห้องการไว้ในวันที่2มิถุนายนมื้อนี้ในขณะที่การประท้วงอาจเกิดขึ้นในตอน5โมงแรงของวันอังคารมื้อนี้ในวันจันทร์วานนี้กงสุลใหญ่สหรัฐในเกาะเบอร์มูดาได้ประกาศว่าเขาเจ้าปิดการบริการต่อสาธารณะแต่คาดว่าจะเปิดคืนสำหรับการบริการฉุกเฉินเท่านั้นในวันอังคารมื้อนี้ซึ่งสังคมได้รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการประท้วงว่าจะเกิดขึ้นในนครหลวงฮามิลตันของเกาะเบอร์มูดาตำรวจในท้องถิ่นในตัวเมืองที่ว่านี้แม่นคาดว่าจะไปมีหน้าเพื่อหับประกันความปลอดภัยของสาธารณะบรรดาผู้ประท้วงในทั่วโลกแม่นกำลังกล่าวให้การสนับสนุนต่อพวกเดินขบวนต่อต้านการจำแนกเสื้อซาดผิวพรรณอยู่ในสหรัฐ
ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีเชิญท่านฟังข่าวฮอต่อ
เขตลาตินอเมริกาพบเป็นจุดศูนย์กลางแห่งใหม่ในการระบาดของไวรัสโคโรนาที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศในวันจันทร์วานนี้ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตประจำวันอยู่ในคงเขตดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นกายสหรัฐหรือว่ายุโรปองค์การอนามัยโลกกล่าวในวันจันทร์วันนี้ว่ามีกรณีคนติดพยาธิโควิด-19 ทั้งหมด 938,000 รายอยู่ทั่วเขตลาตินอเมริกาและทะเลคาริบเบียนและเกือบ 50,000 คนได้เสียชีวิตไปในแต่ละมือบราซิลชิลีและเอกวาดอร์น้ำหน้ามูในเขตอเมริกากลางและอเมริกาใต้ที่มีกรณีคนติดเสื้อสูงที่สุดอิงตามรายงานของรัฐบาลอยู่ในสหรัฐพยาธิโควิด-19 ได้เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ในเฮือนดูแลคนชราประมาณ 26,000 คนซึ่งประกอบเป็นเกือบ 1/4 ของการตายทั้งหมดอยู่ในสหรัฐย้อนพยาธิดังกล่าวพนักงานประมาณ450คนได้เสียชีวิตย้อนโควิด-19ผู้อำนวยการองค์การป้องกันและควบคุมพยาธิหรือ CDC ท่านโรเบิร์ตเรดฟิลด์และท่านนางชิมาเวอร์มาหัวหน้าองค์การบริการ Medicare และ Medicaid ได้กล่าวอยู่ในหนังสือที่ส่งไปหาบรรดาผู้ปกครองรัฐต่างๆโดยเว้าว่าข้อมูลนี้และเรื่องต่างๆที่มีรายงานจากทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่าเฮือนดูแลคนสลาแม้นได้รับความเสียหายอย่างหายแห้งย้อนเชื้อไวรัสนี้โดยเฉพาะโควิด-19 แม่นเป็นภัยหายแห้งต่อบรรดาคนสลาซึ่งหลายคนแม้นมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วบรรดาผู้เสียวสารบางทานกล่าวว่าจำนวนของกรณีคนเป็นพยาธิโควิด-19 อยู่บ้านดูแลคนชราอาจจะบ่ได้นับเพราะว่าการตายอาจเกิดมาจากสาเหตุอื่นพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเสนอให้มีการกวดอีกเทื่อนึงสำหรับบรรดาผู้ที่อยู่เฮือนดูแลคนชราทั้งหมดและบรรดาพนักงานและติดตามกฎกาอาทิตย์หนึ่งเทื่อนึงท่านนางเวอร์มายังกล่าวอีกว่าบรรดาสถานที่ดูแลคนชราต้องระมัดระวังที่สุดก่อนจะตัดสินใจว่าจะเปิดประตูของเขาเจ้าให้คนเข้าไปเยี่ยมยามได้หรือบ่อยู่ในสาธารณรัฐคองโกพวกเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเกี่ยวกับการระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาที่ห้ายแห้งในวันเดียวกันที่เขาเจ้าได้ประกาศว่าประเทศนั้นมีคนเป็นพยาธิโควิด-19 ทั้งหมด 3,200 กรณี 3,200
การเก็บกรรมด้านข่าวกองขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า บรรดาประเทศสมาชิกมีความสงสัยเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความตั้งใจของกลุ่มตาลิบันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงที่สำคัญกับสหรัฐซึ่งควรจะแผ่วทางไปสู่การสิ้นสุดลงของสงครามอยู่ในอัฟกานิสถานที่ยืดเยื้อยาวนานมาเกือบ2ทศวรรษแล้วนั่นการสร้างซาอยู่ในรายงานฉบับล่าสุดจากคณะซิ่งซองเบิ่งการลงโทษขององค์การสหประชาชาติซี่ใส่บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในการโจมตีของกลุ่มตาลิบันต่อกำลังอัฟกานิสถานแต่ยังแสดงให้ฮู้ถึงความตั้งใจของภายในกลุ่มที่ยังจะรักษาแนวทางแบบหัวแข็งกระด้างอยู่รายงานที่ได้นำออกเผยแพร่ในวันจันทร์วานนี้กล่าวว่ากลุ่มตาลิบันยังมั่นใจอยู่ว่าเขาเจ้าสามารถยึดอำนาจโดยการใช้กำลังความเสี่ยงยังมีอยู่ที่เขาเจ้าจะแก่ยาวซอกหาเหตุผลให้ซักซ่าในการเจรจาระหว่างพรรคฝ่ายของอัฟกานิสถานในขณะที่กำลังนานาชาติให้การสนับสนุนรัฐบาลอัฟกานิสถานสืบต่อถอนออกไปจากประเทศรายงานขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการสนับสนุนของสากลต่ออัฟกานิสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทั้งอากาศอย่างไกลชิดจากพวกแนวโฮมที่นำพาโดยสหรัฐแม้นมีความสำคัญในการสกัดกั้นกลุ่มตาลิบันรายงานให้ขอสังเกตว่าการถอนกำลังในทันทีหรือแบบบ่คาดคิดต่อการสนับสนุนอาจจะเป็นอันตรายต่อหลายๆแขวงและเตือนว่า21เมืองอยู่ในอัฟกานิสถานแม้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาลิบันแล้วในขณะที่เท่ากับ 60% ของดินแดนอัฟกานิสถานแม้นพรวมอยู่ในระหว่างการยาดแย่งกันพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยุติการแบ่งปันข้อมูลในอันที่ห้องว่าการสั่งซาระดับเมืองในปี2019โดยโต้เถียงว่ามันมีคุณค่าแบบจำกัดในการตัดสินใจ
นี่นครอลันตารัฐจอร์เจียอยู่ทางภาคใต้ของสหรัฐได้มีคนประท้วงทั้งแบบสันติและแบบหุนแรงนับแต่แรงวันศุกร์เป็นต้นมาเมื่อพวกประท้วงไปรวมตัวกันอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วเดินขบวนไปหาตึกสำนักงานใหญ่ขององค์การข่าว CNN ที่ตั้งอยู่ในใจกลางนครแอตแลนตาและจุดเผารถตำรวจประมาณ9คันที่จอดอยู่ในเขตนั้นพร้อมทั้งทุบแก้วแหวนต่างๆของตึกนั้นให้แตกลงท่านเจสันคุณทลังสีประธานสมาคมลาวอเมริกันในรัฐจอร์เจียและเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้บ่อนเกิดเหตุนั้นเล่าถึงเหตุการณ์ประท้วงที่เริ่มขึ้นในแรงวันศุกร์ผ่านมาอยู่ในนครแอตแลนตาสู่ฟังว่า
ก็ไปทำเจ้าอยู่ที่นั่นไปทำห้างที่ต่อหันที่นั่นไปไปจูดรถตำรวจเอาหันตัวหันแต่เราหันจะไปพวกนั้นคือไปพวกเขาย้ายเขาไปทุ่งเหรอในแลนตาก็ต้องในบ้านของน้อยก็ต้องไปทำหม้อเจออยู่หม้อไปทำก้นของห้างช้อนคิดเอามาทำบินแล้วจะต้องรวมไงกันเอาบริษัทพอกระบอกประมาณสี่หางซ้ำ
การแสดงความโกรธแค้นออกมาเส้นนั้นของพวกประท้วงทั้งหลายแม้เพื่อเฮี้ยข้องให้ผู้กำอำนาจการปกครองหันมาให้ความสนใจถึงความรู้สึกของเขาเจ้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่บ่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะแม้การเสียชีวิตของชาย2คนแต่บ่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรอิงตามทานเจสันผู้ทำอิสก็คือเท่าอามอดอาเบอรีชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาอายุ25ปีที่ถูกชายผิวขาวสองพ่อลูกถือปืนแล่นไล่และยิงตายในวันที่23กุมภาพันธ์มาในขณะที่ผูกเกี่ยวกำลังแล่นอยู่ถนนสายหนึ่งในเขตภาคใต้ของรัฐจอร์เจียแต่ว่าบ่ได้มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่อย่างใดจนกว่าว่ามีข่าวและวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวออกมาเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในเกือบ3เดือนต่อมาส่วนชายอีกผู้หนึ่งก็คือเท่าจอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในเมืองมินเนอาโพลิสรัฐมินนิโซตาในอาทิตย์ผ่านมาย้อนตำรวจผิวขาวคนหนึ่งเอาหัวเข้าหนีบคอไว้นานกว่า8นาทีซึ่งได้ก่อให้เกิดการประท้วงขนาดใหญ่อยู่ในหลายตัวเมืองทั่วสหรัฐและอยู่ในหลายประเทศในเขตยุโรปนั้นเนื่องจากมีกฎระเบียบห้ามคนออกเงินกาย9โมงแรงและมีการเว้นยามยังเข้มงวดโดยทหารรักษาความปลอดภัยอยู่ในนครแอตแลนตานับแต่วันเสาร์ผ่านมาการประท้วงได้ยกย้ายและแจกย้ายไปเฮ็ดอยู่ตามเมืองต่างๆอยู่ทางเหนือของนครนั้นอิงตามการบอกเราของทานเจสันแล้ว ผู้เข้าร่วมในการประท้วงครั้งนี้บ่แม่นมีแต่ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเท่านั้นมันยังมีคนเชื้อสายฮิสแปนิกและเชื้อสายเอเชียรวมทั้งเชื้อสายลาวอีกด้วยที่เข้าร่วมนำพร้อมกันนั้นก็มีคนจำนวนหนึ่งแต่มีจำนวนน้อยที่ไปยืนกั้นกลางระหว่างตำรวจกับพวกประท้วงบ่ให้ปะทะกันในเวลานี้ทานเจสันว่าว่ายังบ่ฮู้ว่ามีจักคนได้รับบาดเจ็บเทื่อมีแต่ฮู้ว่ามีลูกหลานของชาวลาวอเมริกันอยู่ในนครดังกล่าวที่เป็นตำรวจไปทำการป้องกันความสงบตลอดคืนนั้นฮู้สึกอิดเมื่อยหลาย
จบข่าวภาคหนึ่งท่านยังสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกที่ lao.voanews.com โปรดติดตามมาฟังข่าวภาค2ของเราได้ก่อนปิดท้ายรายการ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐอเมริกาสภาพอากาศที่อันตรายทำอิดได้เรื่องที่หลีกเลี่ยงบ่ได้หลายวันต่อมาท้องฟ้าเริ่มโปร่งใสและก็ได้มีการสร้างประวัติศาสตร์ในขณะที่จรวดของบริษัท SpaceX ได้นำพานักอวกาศอเมริกัน2คนขึ้นไปสู่อวกาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขาเจ้าได้บินโคจรอ้อมโลกได้กลายเป็นการเดินทางที่สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จนักข่าว VOA อารัสอาราบาซาดีมีรายงานซึ่งพุทธศรจะนํารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
การเป็นคู่ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนขององค์การ NASA และ SpaceX แม้นหับไซสนะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่นักบินอวกาศอเมริกันได้เข้าไปจอดอยู่สถานีอวกาศสากลหรือ ISS ประมาณ19ชั่วโมงหลังจากได้บินออกจากฐานปล่อยยานอวกาศเคปคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดานั้นจรวด Falcon 9ได้นำพายานอวกาศมังกรหรือ Dragon สร้างประวัติศาสตร์มันเป็นการปล่อยยานขึ้นสู่อวกาศจากพื้นดินของสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาและมันก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บริษัทเอกชนคือ SpaceX ได้นำพานักอวกาศขึ้นสู่วงโคจร
We have entered into a new era of space flight getting these commercial partners up and getting them
ท่านาซานิกัวเบรินจากศูนย์กลางอวกาศจอห์นสันขององค์การ NASA ได้กล่าวว่าพวกเราได้เข้าสู่การบินอวกาศยุคใหม่ร่วมมือกับคู่ร่วมทางการค้าพวกนี้และให้กับเจ้ามีความสามารถที่จะนำพานักบินอวกาศของพวกเราขึ้นไปสถานีอวกาศสากลเป็นประจำเพื่อลดการพึ่งพาอาศัยคู่ร่วมรัสเซียของพวกเราให้หน่อยลงนักบินอวกาศอเมริกันได้อาศัยจรวดของรัสเซียเพื่อนำพาเจ้าขึ้นไป ISS นับแต่ปี2011เป็นต้นมาท่านนางเวรีนกล่าวว่าการส่งยานขึ้นด้วยความสําเร็จมันจะสนองอีกวิธีทางหนึ่งเพื่อขึ้นไปอวกาศและมันก็ไม่ได้เป็นสัญญาณของการสิ้นสุดการหัวมือกันถ้านางว่าว่ามันยังจะเป็นการเริ่มต้นใหม
่ We are basically trying to reinvigorate America
ท่านาซานิกัวเบรินกาวาโดยพื้นฐานและพวกเขากําลังพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้อเมริกาขึ้นใหม่พร้อมกับทั่วโลกสร้างผลประโยชน์ในโครงการอวกาศต่อไปนี้พวกเขามียานออริออนและนั่นจะเป็นการส่งแมนหญิงคนอบิตและผู้ชายคนต่อไปขึ้นไปถึงเดือนและหลังจากนั้นแม่นไปดาวอังคารลูกเรือของยานอวกาศ Dragon อยู่ถึงจรวด Falcon 9แม้มีกําหนดถูกปล่อยขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาสภาพอากาศได้บังคับให้มันถูกเลื่อนตามตารางออกไปเป็นวันเสาร์แล้วนี้ภารกิจของนักบินอวกาศองค์การ NASA ท่านดักเฮอร์ลี่และท่านบ๊อบเบนเคนจะใช้เวลาประมาณ110วันพุทธศร BOA
การระบาดของพยาธิโควิด -19 เฮ็ดให้สายการบินลาวต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนใหญ่โดยบ่จ่ายเงินเดือนเพราะการหยุดทุกเที่ยวบินได้เฮ็ดให้บริษัทบ่มีรายหักซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านคำหลาพรมบวรผู้อำนวยการใหญ่บัตรวิสาหกิจการบินลาวแถลงยืนยันว่าการระบาดของเสื้อไวรัสโควิด-19ในทั่วโลกได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินธุรกิจและรายรับของรัฐวิสาหกิจการบินลาวเพราะ การยกเลิกทุกเที่ยวบินทั้งภายในและต่างประเทศนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2020เป็นต้นมานั้นได้เฮ็ดให้บริษัทบ่มีรายรับเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันกับยังมีรายจ่ายที่จําเป็นสําหรับการซ่อมบํารุงและค่าเช่าซื้อเฮือบินที่จะต้องชําระให้เจ้าหนี้อยู่เรื่อยมาภายใต้สภาพการดังกล่าวจึงให้ไทยรัฐวิสาหกิจการบินลาวจําเป็นต้องยุดการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนใหญ่ที่มีอยู่หลายกว่า 1,000 คนโดยบ่จ่ายเงินเดือนนับเป็นเวลากว่า3เดือนมาแล้วทั้งนี้เพื่อให้ไทยรัฐวิสาหกิจการบินลาวยังคงสถานภาพอยู่ต่อไปได้ดังที่ท่านคำลาได้ให้การยืนยันว่า
พวกเฮาก็ขาดรายรับโดยเฉพาะเกษตรเงินสดเป็นมานักหน่วงพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันพวกเฮาก็มีรายจ่ายคงที่จํานวนนึงเป็นต้นแบ่งตัวในสําหรับค่าเช่าซื้อเครื่องบินจ่ายค่าบูรณารักษาสมเป็นเครื่องบินอย่างเป็นประจําจ่ายค่าดําเนินการที่จําเป็นส่วนที่เหลือนี่แม่นพวกเฮาพยายามหัดแซวสุดขีดเป็นต้นแบ่งการให้พนักงานลาพักแบบบ่เอาเงินเดือนลดพรเงินเดือนพนักงานนับแต่เดือน3เป็นต้นมารวมทั้งรายจ่ายอื่นๆที่บ่จําเป็นก็ได้ตัดหมด
แต่ยังได้ก็ตามรัฐวิสาหกิจการบินลาวก็ได้รับอนุญาตให้เปิดการบินภายในประเทศใดใน6เส้นทางในวันที่22พฤษภาคม2020เป็นต้นไปคือเวียงจันทน์หลวงพระบางเวียงจันทน์4เที่ยวต่อสัปดาห์เวียงจันทน์ปากเซเวียงจันทน์4เที่ยวต่อสัปดาห์เวียงจันทน์สวรรณเขตเวียงจันทน์3เที่ยวต่อสัปดาห์เวียงจันทน์เสียงขวางเวียงจันทน์3เที่ยวต่อสัปดาห์เวียงจันทน์อุดมไซเวียงจันทน์3เที่ยวต่อสัปดาห์และเวียงจันทน์หลวงลำพาเวียงจันทน์4เที่ยวต่อสัปดาห์โดยช่องปฏิบัติมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นก็คือการขาดเสื้อในเครื่องบินตอนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินทุกครั้งการตรวจอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและผู้โดยสารทุกคนบ่ให้สูงเกิน37องศาเซลเซียสและพนักงานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตลอดปฏิบัติหน้าที่คือผ้าปากังถุงมือและน้ำยาล้างมือส่วนผู้โดยสารก็จะต้องแจ้งปี่ยนต์ด้วยตนเองและจะต้องตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นเครื่องบินทั้งยังจะต้องใส่ผ้าอัดปากดังและจะบ่มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มหรืออาหารในตลอดการเดินทางอีกด้วยส่วนท่านกิแก้วไขคำผิดทูลรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแถลงว่าภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหุนแรงทั้งก็ยังจะสืบต่อไปอีกจนกว่าวันลาวและนานาชาติจะสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างคักแน่แล้วเท่านั้นซึ่งด้วยสภาพการดังกล่าวนี้จึงเฮ็ดให้ภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวตกต่ำทั้งด้านรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในลาวโดยไตรมาสที่1หรือ3เดือนต้นปี2020นี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาลาวจำนวนทั้งหมด886,447 คนลดลง 17% เทียบใส่ส่วนเดียวกันในปี2019ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในลาวหลายกว่า1ล้านคนและคันเมื่อรัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการปิดด่านชายแดนและการห้ามเดินทางสัญจรไปมาทั้งภายในและต่างประเทศนับแต่เดือนเมษายน2020เป็นต้นมาจึงเฮ็ดให้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในลาวเลยและสภาพการดังกล่าวก็ยังจะสืบต่อไปอีกระยะหนึ่งส่วนสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติประเมินว่าเฉพาะธุรกิจในภาคบริการท่องเที่ยวจะมีการเลิกจ้างพนักงานหลายกว่า 80,000 คนและภาคบริการในลาวจะสูญเสียรายรับเกินกว่า350ล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนจะจากกันไปในแรงมื้อนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ประชาคมลาวอยู่ในรัฐมินนิโซตาได้ออกแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่หรือจะเดินทางไปรัฐดังกล่าวในการหลีกเลี่ยงการประท้วงที่กําลังหุนแรงขึ้น ย้อนการเสียชีวิตของท่าวจอร์จฟลอยด์คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาอายุ46ปีจากการถูกควบคุมตัวโดยตำรวจศูนย์กลางช่วยเหลือลาวในรัฐมินนิโซตาเป็นองค์การที่ช่วยเหลือชาวอพยพลาวตั้งแต่ปี1984เป็นต้นมาได้ออกคำเตือนและประสานงานกับห้องการผู้ปกครองรัฐในการเตือนประชาชนเกี่ยวกับการห้ามออกนอกบ้านในตอนกลางคืนชั่วคราวจาก10โมงแลงหา4โมงเช้าพร้อมกับการแจ้งการกระทำผิดกฎหมายด้วยรูปหรือวิดีโอต่างๆในเว็บไซต์ของการ FBI การประท้วงแม้นได้เริ่มขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยความสงบและได้กลายเป็นความมุนแฮงอย่างวองไวโดยผู้ประท้วงได้ทำลายสิ่งของและห้างห้างต่างๆจำนวนหลวงหลายซึ่งท่านตานีจันทานุสรจากศูนย์กลางช่วยเหลือลาวในรัฐมินนิโซตากล่าวว่า
บ้านของข้าพเจ้ามีความเสียหายแต่ว่าพี่น้องของพวกเฮาอาจจะมีพี่น้องลาวพี่น้องเขมรพี่น้องม่งที่เปิดธุรกิจการค้าอยู่ตามเส้นทางนั้นได้รับผลเสียหายแต่ว่าเส้นทางยูนิเวอร์ซิตี้เฮามีธุรกิจการค้าน้อยซึ่งธุรกิจของพวกพี่น้องชาวมงพี่น้องลาวพี่น้องคนเวียดที่เปิดอาหารค้าขายหน่อยอาจจะมันได้รับการเสียหาย
ห้างธุรกิจของคนเอเชียโดยเฉพาะแม่นคนมงอาจถูกโจมตีหลายกว่าหมู่จากการประท้วงนี้ย้อนว่าหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแม่นคนมง
พิธีมอบหับใบยังยืนจบสุดฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามรุ่นที่11ได้ไขขึ้นในเวลาบ่ายโมงครึ่งในวันที่29พฤษภาผ่านมาที่โรงแรมคราวพลาซ่านครหลวงเวียงจันทน์ด้วยการเป็นประธานของท่านดร.รัตนชัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.พีเตอร์เอ็มเฮมันเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสปป.ลาวดร.ฮอวาร์ดโซเบลรักษาการหัวหน้าองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีผู้แทนเข้าร่วมทั้งหมด40คนกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิของสหรัฐโครงการลดพรภัยคมคูสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกได้จัดพิธีมอบใบยั่งยืนให้นักศึกษาผู้ที่จบหลักสูตรระบาดวิทยาเพื่อแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จที่นักศึกษาญาติมาได้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสุดอบรมระบาดวิทยาภาคสนามแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันในแต่ละปีมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด8ท่านมาจากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงป้องกันความสงบและกระทรวงป้องกันประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การควบคุมและป้องกันพยาธิของสหรัฐโครงการลดพรภัยคมคูสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกบ่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณและด้านวิชาการจุดประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมแม่นเพื่อตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของเวียกงานสาธารณสุขในการพัฒนาความอาจสามารถทางด้านระบาดวิทยาให้พนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิแต่ศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นปัจจุบันแม่นรุ่นที่11และจำนวนนักศึกษาผู้ที่จบไปแล้วรวมทั้งรุ่นที่กำลังจบอยู่นี่แม่นมีทั้งหมด86ท่านอยู่ขั้นศูนย์กลาง30ท่านขั้นแขวง43ท่านและขั้นเมือง13ท่านจบข่าว
น่าเสียดายที่เวลาของเขาได้หมดลงแล้วข้าพเจ้าอิงสวรรค์ปฐมวงศ์พร้อมด้วยคณะ VOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:30-8:00 แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขอให้ท่านจงประสบผลสำเร็จสบายดี
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.